ኣብ ክልል ኦሮምያ ንብልፅግና ፓርቲ ድጋፍ ንምርኣይ ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ጥሕሰት ሕጊ ምፍፃሙን ንሽም ካልኦት ሕጋዊ ፓርቲታት ፖለቲካ ዘጸልም መልእኽቲ ምትሕልላፉን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቤት ጽሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ኦሮምያ ብወገኑ እቲ ሰልፊ ዝተዳለወ ብህዝቢ እዩ፣ እቶም ዝተነቕፉ ድማ ፅንፋውያን እዮም ይብል። ሙኽታር ጀማል ሰደደሎ ሚኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበያ።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝሓለፈ ሰሉስ 25 ጥሪ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኦሮምያ ንፓርቲ ብልፅግና ደገፍ ንምርኣይ ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ዝነበሩ መደረታትን ጭርሑታትን ብሕጋውነት ተመዝጊቦም ንዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርቲ ማለት ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ፣ ባልደራስን ሓቀኛ ዲሞክራስን፣ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ብዓመፅ ተኸሲሱ ዝተሰረዘ ሕወሓትን ብሓባር ፀላእቲ ኢትዮጵያ ክብሉ ብምፍራጅ ካብ ሕጊ ዝወፅኦም ብምባል ንስነ ምግባር ምዝገባ ፓርቲታትን ጥሒሶም ኢሉ ኣሎ። እቲ ቦርድ መልእኽትታት እቲ ሰልፊ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕውራት ዜና ኣኪቡ ከም ዝረኣዮ ገሊፁ ኣብቶም ሰልፍታት ዝተንፀባረቁ መደረታትን ጭርሑታትን ኣብቲ ኣዋጅ ዝተጠቕሰስም ዘጸልም ዘረባታት ዝኽልክል ስሪትን ከምኡውን ካልኦት ፓርቲታት ፖለቲካ ሓሳቦም ብነፃነት ከይዝርግሑ ስግኣትን ፍርህን ዝፈጥር ጥሕሰት ስነ ምግባር ፈፂሙ ረኺብዎ ኢሉ ኣሎም። ብተወሳኺ እውን እቶም ኣስማቶም ዝተጠቕሱ ፓርቲታትን ገዛኢ ፓርቲን ተሰማሚዖም ዝፈረምዎ ሰነድ ቃል ኪዳን ኣብ ዓንቀፅ 8 ንኡስ ኣንቀፅ ሓደ ዝተጠቕሰ ኩሎም ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ክህሉ ዝኽእል ኣፈላላይ ዓላማ ሓሳብን ዘርእን ወይ ካልእ ምኽንያት መሰረት ብምግባር መሰል ካልኦት ፓርቲታት ዝፃረሩ ወይ ዘፅብቡ ተግባራት ካብ ምፍፃም ናይ ምቁጣብ ግዴታ ኣለዎም ዝብል ዓንቀፅ ዝጥሕስ ተግባር ተፈፂሙ ኢሉ ኣሎም። ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ክህቡ ዝተሓተቱ ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ኦሮምያ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ ከምዚ ክብል መሊሶም
ሂሪረ ከና ሂሪረ ውመኒ ኦፊካ ከኤ ሙሚቲ ሚኒስቴራ ደገሩዳፍ ውመኒ ከከምሰሳት ይንበሄ
እዚ ሰልፊ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንምድጋፍ ህዝቢ ባዕሉ ተለዓዒሉ ዝወፀ ሰልፊ እዩ። እቲ ኣካይዳ እቲ ህዝቢ ብዘዳለዎ እዩ ተፈፂሙ። እቲ ህዝቢ ኣብኡ ዝተዛረቦ ንስነ ምግባር ቦርድ ምርጫ ዝጠሓሰ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ንንሕና ከም ፓርቲ ብልፅግና ሕጊ ቦርድ ምርጫ ክኽበር ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን። ጌጋን ክፍተትን ኣብ ዘለዎ ቦታ ተስተኻኺሉ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ንብል፣ ግን ፅንፈኝነት ብዝምልከት ከም መርገፂ ፓርቲ እውን ሓደጋ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። መደረ ዝገበሩ ሰበስልጣ ጣን ብህዝቢ ተዓዲሞም እዮም ኣብኡ ተረኪቦም። ዝተዛረብዎ ናይ ኣፍጌጋ እንተልዩ ክረአ ይከኣል እዩ፣ ግን ነቲ ሰልፊ ንሕና ኣየዳለናዮን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ። ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ኦሮምያ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ እቲ ሰልፊ ደገፍ ብህዝቢ ዝተዳለወ ዳ እምበር መንግስቲ ኮነ ገዛኢ ፓርቲ ኣየዳለውዎን ኢሎም ኣለዉ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ከምዚኦም ዝበሉ ጥሕሰታት ስነ ምግባርን ዝተተሓሓዙ መምርሕታትን ብፓርቲታት ንህዝቢ ዝወሃቡ መልእክትታት ክትትል ብምግባር ክሳብ ምስራዝ ሕፁይነት ክበፅሕ ዝኽእል ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ከውስድ ዘኽእል እዩ ክብል ኣተሓሳሲብሉ ይብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ።